Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Tələbələr deyirlər ki, onları zorla rayona göndərib, daimi qeydiyyatdan çıxarırlar ki, səs vermə günü Bakıda səs versinlər.
Dekan bizi 5-ci gün yığdı, yəni ki, hamımızı çağırdı. Kim ki, hansı rayondadır, qeydiyyatdadır, oradan yəni, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almalıdır, ondan sonra gəlməlidir. Yəni, birinci günə vaxt verib ki, yəni, bugün hamı yal gətirməlidir.
Seçkiləri boykot edən müxalifət fəaliyyət planını açıqlayır.
Ən başlıcası, qeyri-legitim hakimiyyətə qarşı mübarizənin təşkili və bu legitimsizlik sindromunu Azərbaycan siyasətindən uzaqlaşdırmaq.
Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, seçkidən sonra bahalanma olacaq. İslamabadda Marriott otelində partlayışı kim törədib? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Nyu-Yorkda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanla görüşüb. Nazirlər BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında iştirak edirlər və görüşdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini müzakirə ediblər. Görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlama verən Əli Babacan deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Türkiyə-Ermənistan iki tərəfi münasibətlərinə də müsbət təsir göstərə bilər. Cümə günü Nyu-Yorkda həm də Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üçlüyüdə görüşü də nəzərdə tutulub. Mərkəzi Seçki Komissiyası Yeni Azərbaycan Partiyasının şikayətini təmin edib və Prezidentiyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadəyə xəbərdarlıq edib. Yeni Azərbaycan Partiyası YAP İqbal Ağazadəni təbliğat kampaniyasına vaxtından əvvəl başlamaqda ittiham edirdi. İqbal Ağazadə də öz növbəsində YAP-dan şikayət eləmiş ki, partiyanın sentyabrın 17-sində keçirdiyi təşviqat mitingində dövlət rəsmiləri də iştirak edib və bu yol verilməzdi. Amma MSK bu şikayəti haqlı saymayıb. Azərbaycan ölən uşaqların sayına görə keçmiş SSR ölkələri arasında birincidir BMT-nin uşaq fondu, UNICEF-in yeni hesabatında belə deyilir. Ətraflı Şəhla Sultanova.
UNICEF-in hesabatında bildirilir ki, Azərbaycanda hər 1000 uşaqdan 88-i 5 yaşına çatmamış ölür. İkinci yerdə Tacikistandır, hər 1000 uşaqdan 68-i ölür. Sonra Türkmənistan, Özbəkistan, Qırğızistan, Gürcüstan gəlir. Uşaq ölümü ən az olan ölkələr İsveç, Singapur, San Marino, Liechtenstein, İslandiya, Andorra'dır. Orada hər 1000 uşaqdan 3-ü ölür. Vəziyyətin ən pis olduğu ölkələr isə kasıblar. Sierra Leone, Angola, Əfqanistan, Nigeriya, Liberiyadır. Bu ölkələrdə hər 1000 uşaqdan 230-270 ölür. UNICEF bildirir ki, ümumilikdə hər yerdə uşaq ölümü halları azalıb. Avropada 90-cı illərlə müqayisədə ölən uşaqların sayı 2 dəfə azdır.
Şəhla Sultanova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE-nin rəhbəri Məhəmməd Əlbərədəy İranı ekspert dəyinlə yaxından əməkdaşlığa çağırıb. Tehran nüvə silahı yaratma ehtimallarını dəqiqləşdirə bilmək üçün. Bərədəyi bugün Viyana'da toplaşan agentliyi üzvlərinə müraciətində müxtəlif kəşfiyyat agentliklərinin hazırladığı sənədlərin əslinin də Tehrana təqdim olunmasını istəyib. İranda agentliyi ilə nüvə silahı ehtimallarını araşdırmaq üçün əməkdaşlıq eləmədiyini bildirməsindən sonra Qərb dövlətləri Tehrana qarşı BMT-də yeni sanksiyaların tətbiqini istəsə də Rusiya və Çin danışıqlar yolunun davam etdirilməsini istəyirlər. Bu gün Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müharibədən sonrakı durumu araşdırmaq üçün göndərməyi planlaşdırdığı monitoring missiyasının rəhbəri Tbilisiyə gəlir və Gürcüstanın baş naziri ilə görüşüb. Alman diplomatı Hans-Joberg Haber'in görüşdən sonra 200 müşahidəsinin oktyabrın 1-dən fəaliyyətə başlayacağı bildirilib. Bu gün Avropa Şurasının nümayəndə heyəti də Rusiya və Gürcüstana 4 günlük səfərə başlayıb. Pakistanın Peşəvər şəhərində Əfqanistanın baş konsulunun maşınına edilən hücumdan sonra qaçırılıb. Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinin əldə etdiyi məlumata görə hücumda konsulun Əbdülxaliq Fərahinin sürücüsü də öldürülüb. Fərahini bu yaxınlarda Əfqanistanın Pakistandakı səfiri təyin etmişlər, amma hələ yeni vəzifəsinin icrasına başlamamışdı. Bu gün məlum olub ki, Əfqanistanda yaraqlar ordu üçün hərbi baza tikən 150 fəhlərini də qaçırıblar. Daxili İşlər Nazirinin verdiyi məlumata görə, Fərəh əyalətində fəhlələri daşıyan avtobuslar saxlanılıb və 150-yə qədər fəhlə girov götürülüb. Qazaxıstan-Gürcüstan Qaradənizdəki Poti limanını taxıl terminalı tikmək planlarından vaz keçib. Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı Naziri bugün parlamentdə deyib ki, səbəb Gürcüstandakı siyasi durumdur. Daha öncə Qazaxıstan rəsmiləri bildirmişlər ki, Tbilisinin Moskva ilə münaqişəsi onların Gürcüstanla iqtisadi əlaqələrinə təsir eləməyəcək. İslamabaddakı Marriott otelinin partlayışında Pakistan prezidenti, başnaziri və ordu komandanı da həlak ola bilərdi, əgər parlamentin spikerinin dəvəti ilə eyni günə təyin olunan axşam yeməyinin vaxtı son anda dəyişdirilməsəydi. Pakistanın Daxili İşlər Naziri Rəhman Malik bugün belə deyib. Həftə sonu baş verən partlayışda 53 nəfər həlak olmuşdu, yüzlərlə yarar var idi. Rəsmilər Əl-Qaida əlaqəli Talibanı partlayışda ittiham edirdilər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Seçkilərdən başlayaq. Tələbələrin dediyinə görə Bakıda oxuduqları universitetlərdə onlara bugünə kimi vaxt qoymuşdular ki, yaşadıqları rayonlarda qeydiyyatdan müvəqqəti çıxsınlar, seçki günü Bakıda səs versinlər. Görəsən, universitetlərin nə marağı var ki, tələbə harda və kimə səs verir? Nəticədə Bakıda təhsil alan universitet tələbəsi öz cibindən 20-30 manat pul verib daimi qeydiyyatda olduğu rayona gedir, qeydiyyatdan çıxır, sənəd də gətirib verir oxuduğu universitetə. Tələbələrin dediyinə görə onlar xəbərdarlıq almışdılar ki, kim bunu eləməsə dərsə buraxılmayacaq. Seçkidə seçki fəallığını artırmağın və ola bilər səs verməyə nəzarəti gücləndirməyin bu yeni üsulundan Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Dekan bizi 5-ci gün yığdı, yəni ki, hamımızı çağırdı. Kim ki, hansı rayondadır, qeydiyyatdadır, oradan yəni, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almalıdır, ondan sonra gəlməlidir. Yəni, birinci günə vaxt verib ki, yəni, bugün hamıya gətirməlidir.
Vüqar Babayev Bakıdakı universitetlərdən birinin 3-cü kurs tələbəsidir. Deyir, olaraq xəbərdarlıq edilib ki, kim qeydiyyatdan çıxma kağızını gətirməsə, o dərsə buraxılmayacaq.
Bugünə kimi vaxt veriblər ki, heç kimi bugün gətirib, gətirməyən dərsə boşlamayacaq. Yəni ki, bu vəsiqəni alıb gətirməlidir uşaqlar, rayonda olan, çoxda olan uşaqlar. Amma başqa söhbət olmayıb ki, kiməsə səs verir. O söhbət olmayıb.
Şirvan şəhərindən olan tələbə Səməd Əzizov artıq qeydiyyatdan çıxma sənədlərini təhsil aldığı universitetə təqdim edib. Deyir, gedib gəlməyinə də 5-6 manat xərc çıxıb. Amma uzaq rayonlardan olan tələbələr buna görə daha çox xərc çəkiblər.
Harsa bir 30 manat, 35 manat çıxdı xərcə.
İşləyirsənmi bir yerdə?
Yox, işləyə bilmirəm.
Bəs hardan aldın pulu evdən?
Yəqin ki, evdən aldım. Başqa yerdə aldım. Kimləsə gedib alası deyiləm.
Tələbələr hesab edirlər ki, ən yaxşısı ilə seçki günü gedib yaşadığın rayonda səs vermək olardı.
Mən gedib rayonda elə səsimi verib gələrdim də. Bir həftə bundan qabaq gəlmişəm rayonuna.
Mərkəzi seçki komissiyası Mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, bir müddət əvvəl MSK rəhbəri seçki məcəlləsinə uyğun olaraq dövlət idarə və müəssisə rəhbərlərinə müraciət edib ki, vətəndaşların seçkidə fəal iştirakı üçün şərait yaratsınlar. O cümlədən daimi qeydiyyatda olduğu ünvanda səs verə bilməyənlərin müvəqqəti qeydiyyatdan çıxmasına yardımcı olsunlar. Azər Sariyevə görə burada hər hansı məcburiyyət də yoxdur.
Tələbələrə müraciət eləmişik ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri gedib alsınlar. Dairə və məntəqələrdə müvafiq vaxtda da. Deməli, dairə seçki komissiyasından ala bilərlər sentyabrın 20-sinə kimi, məntəqələrdən ala bilərlər səs vermə günə 3 gün qalmışa qədər də 12-sinə kimi ala bilərlər seçki məntəqələrindən. Tələbələrə belə müraciət eləmişik, amma məcburi qaydada bu məsələnin yəni həll olunması qanunda da yoxdur və elə bir tövsiyə də yəni verilməyib, verilə də bilməz.
Təhsil Nazirliyində də bu məlumatlardan xəbərsizdirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, heç bir təhsil müəssisəsinə belə bir göstəriş verilməyib və onlar bu məsələni araşdıracaqlar. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə hesab edir ki, müvəqqəti qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsinin əldə olması bir tərəfdən müsbət aldı ki, vətəndaş seçki günü harda istəsə, orada səs verə bilir. Yəni, onun həmin gün daimi qeydiyyatda olduğu ünvana getməsinə ehtiyac qalmır. Anar Məmmədliyə görə amma başqa bir məsələdir ki, rayonlardan olan tələbələrin müvəqqəti qeydiyyatdan çıxması nəyəsə xidmət eləsin.
Söhbət ondan gedir ki, dekanlar, rektorlar məsələsini tələbələr yığıb aparsınlar məyən olmuş namizədinin xeyrinə səs verməyə. Amma bu insanın özündən asıldı. İndi kimsə, kimsə heç vaxt məcburiləmişə zorla buna səsdir.
Qaldı ki, qeydiyyatdan çıxmayla bağlı tələbə qarşısında şərt qoymaq, onu dərslərə buraxmamaqla qorxuzmaq Anar Məmmədli bunu ciddi qanun pozuntusu sayır.
Mən düşünürəm ki, burada sui-istifadə hallarına meyil var. Yəni əgər həqiqətən belə hal varsa, yəni belə bir proses gedirsə, bu çox ciddi qanun pozuntusudur və bunun qarşısı mütləq alınmalıdır. Yəni ümumiyyətlə seçki komissiyalarından başqa heç kimin bu məsələ ilə bağlı göstəriş verməyə və yaxud da ki, hər hansı bir tapşırıq verməyə ixtiyarı yoxdur.
Aynan Zirkala qəzetlərinin şikayətçisi Azər Rəşidoğlu isə bu məsələ ilə bağlı başqa fikirdədir. O isə bilir ki, tələbələr mühüm seçki səsinə malik olduğundan müəyyən narahatlıqlar var ki, müxtəlif bölgələrdən olan tələbələr öz rayonlarına gedib ayrı-ayrı namizədlərə səs verə bilərlər. Cənab Rəşidoğlu düşünür ki, elə bu baxımdan da rayonlardan olan tələbələrdən məcburi qeydiyyatdan çıxma sənədinin tələb edilməsi namizədlərdən birinin səs alma faizinin çoxaldılmasına xidmət eləyir.
Maarif Çingizoğlu. Seçkiləri boykot eləyən müxalifət isə Bakının mərkəzində icazə verilməsə də aksiyaları keçirmək istəyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərini boykot eləyən müxalifət qüvvələri fəaliyyət planı hazırlayıblar. Bura həm kütləvi aksiyalar daxildir, həm ictimai televiziya ilə çıxışlar. Məqsəd odur ki, göstərsinlər ki, müxalifət dediyi kimi qeyri-legitim hakimiyyət formalaşır. Ancaq onlara efir veriləcəkmi və ya aksiyalara istədikləri yeri ala biləcəklərmi? Babək Bəkirin reportajı.
Seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının koalisiyası yeni fəaliyyət proqramı hazırlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin koalisiyaya daxil olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər məlumat verib. Səqəmbər deyir ki, onlar yaxın həftələrdə həm forum, həm də şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirmək niyyətindədirlər. Onlar bundan başqa efir vaxtı almaq üçün ictimai televiziyada müraciət edəcəklər. Səqəmbərin sözlərinə görə bu onların demokratiya uğrunda mübarizələrinin tərkib hissəsidir.
Yəni bizim ölkədə demokratiya uğrunda apardığımız mübarizə kontekstində məncə məqsəd uyğun addım kimi dəyərləndirilməlidir bizim addımlar. Nəticəsini isə zaman göstərəcək. Biz öz qüvvəmizə arxayınıq.
Fəaliyyət proqramı təşkilçiyə qədər ki, yox, ondan sonraki dövrü də əhatə edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli koalisiyanın hədəflərini belə açıqlayır.
Azərbaycanda demokratik, ədalətli seçkilərin keçirilməsinin perspektivi olmadığını sübut eləmək. İkincisi, hakimiyyətin qeyri-legitim olduğunu ictimaiyyətə və beynəlxalq təşkilatların nəzərinə çatdırmaq. Üçüncüsü və ən başlıcası, qeyri-legitim hakimiyyətə qarşı mübarizənin təşkili və bu legitimsizlik sindromunu Azərbaycan siyasətindən uzaqlaşdırmaq.
Nürəddin Məmmədli deyir ki, indi Zimbabwe kimi geridə qalmış Afrika ölkəsi belə Azərbaycana nümunə ola bilər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti Zimbabwe hakimiyyəti kimi azacıq islahatlara geçsə, böyük dəyişikliklər qaçılmaz olacaq. Hakim komandada isə müxalifətin fəaliyyət proqramına reallıqdan uzaq bir məsələ kimi baxırlar. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Şahlar Əsgərov deyir ki, əgər müxalifətin gücü olsaydı, seçicilərə qatılıb öz sözünü deyərdi.
Səhnədə qalsınlar, həddəsinlər ki, belədir. Bizdə müxalifəti. Demək, iqtidar var, bizdə müxalifəti. İndi əgər bunlar doğrudan da liderdirsə, əgər doğrudan da bunların ağzında kütlə durursa, bunlar öz sözün dedi, işarəsin verdiyindir. Baxsınlar görə kütlə nəyiniyir.
Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Talih Şahsuvarlı deyir ki, heç vaxt müxalifətin ciddi fəaliyyət proqramı olmayıb. Onlar sadəcə intuisiya ilə siyasi proseslərdə iştirak ediblər. Talih Şahsuvarlıya görə artıq bu seçkilərdə hakimiyyət dəyişikliyi mümkün deyil. Həm əsas alternativlər seçkiyə qatılmayıblar, həm də həmin alternativ qüvvələrlə narazı insanlar arasında ciddi kommunikasiya yoxdur. Bəs müxalifət real olaraq indilikdə niyə ümid eləyə bilər?
İndi, əgər həmin fəaliyyət planı ağıllıca hazırlanıbsa, kifayət qədər rasional taktiki və strateji hədəflər qarşıya qoyulubsa, müxalifət partiyaların belə bir imkanı var ki, 2009-cu və 2010-cu illər üçün indikindən daha güclü, daha mütəşəkkil bir siyasi güc düşərgəsi olaraq öz sözünü desin. Bu, bir daha təkrar eləyirəm ki, o elə hazırlanmış o taktiki planın nə dərəcədə rasional və səmərəli hazırlanmasından asılı olacaq.
Talih Şahsuvarlı deyir ki, ölkədə demokratiyanın inkişafı baxımından bu prezident seçkiləri itirilib. Ancaq onun sözlərinə görə bu seçkilərdə necə çıxmaq müxalifətin gələcək taleyini də müəyyən edəcək.
Babək Bəkir. Seçkilərin iqtisadi tərəfinə keçək, müstəqil iqtisadçılar deyirlər ki, seçkidən sonra bahalanma olacaq. Səbəb də onu göstərirlər ki, seçkidən qabaq həmişə maaşlar artırılır, bunun bahalanma kimi nəticəsi isə seçkidən sonra üzə çıxır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Seçki prosesini izləyən iqtisadçılar deyirlər ki, keçmiş SSR məkanında bir qayda olaraq hər bir ölkədə seçkidən sonra qiymətlər qalxır. Bu ümumi təmayilə izahlar sizə müxtəlifdir. Məsələn, Ermənistanda son seçkilərdə öz seçki fonduna ən çox pul yığan Serj Sarkisyan idi. İzah belə idi ki, ona pul buraxan oliqarxlar seçkidən sonra öz monopoliyalarında olan qiymətləri qaldırmaqla seçki xərclərini onsuz da çıxaracaqlar. Azərbaycanda da indidən deyirlər seçkidən sonra qiymətlər qalxacaq. Buna səbəblər nədir? Agün Muradxanlının reportajı.
Yaxın aylarda Azərbaycanda inflyasiya bir qədər də sürətlənəcək. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Qubad İbadoğlu belə bir proqnozla çıxış edir. Onun sözlərinə görə həm sentyabrın 1-dən əmək haqqı və pensiyaların 25% artırılması, həm də başqa mövsümü amillər ərzaq bazarında gözlənilən bahalaşmanı artıq yaradıb. Son günlər yumurtanın, unun, düyünün, bitki yağının qiymətləri artıb. İqtisadçı düşünür ki, qarşıdan gələn Ramazan bayramı günlərində də ərzaqların qiyməti artacaq.
Artımdan olar məhəkkə bayram ərəfəsində deyilir, amma bayrama qədər artıb qiymətlər öz işini görübdür. Elə bir hökumət bir əli ilə cibimizə deyək ki, bir 20 manat, 30 manat pul verib, o bir əli ilə də insansız şirkətlər o pul bərbaşdan bizdən götürüblər. Yəni son nəticədə həyat səviyyəsində əhəmiyyətli dəyişiklik yoxdur, amma bütövdə götürəndə bunun bazara elə artırıcı təsiri var. Çünki mən adını çəkdiyim məhsulları Azərbaycan bazarına təqdim edən insansız şirkətlərdir.
Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə hökumətin qısa müddət üçün ciddi effekt verəcək rıçaqları yoxdur. Ona görə də hökumət uzun müddətli dövr üçün düşünməli, kənd təsərrüfatının, emal sənayesinin inkişafına təkan verməlidir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin başçısı Abbas Əliyev isə deyir ki, hökumət anti-inhisar tədbirlərini davam etdirir. Ramazan bayramı ərəfəsində ərzaq məhsullarının qiymətinin süni artımının qarşısının alınması üçün bazarda monitorinqlər aparılır.
Daha çox istifadə olunan ərzaq məhsulları üzrə. Artıq bir neçə gündür ki, monitorinqlərə başlayıb bizim əlaqədar qurum.
Abbas mən, bax, bu monitorinqlər aparıldı, konkret nəticələr müəyyən oldu. Bax, bundan sonraki addımlar nə olur? Nazirlik bundan sonra hansı addımlar atır?
Bilirsiniz, monitorinqlərin aparılmasında məqsəd bu bayramda istifadə olunan ərzaq məhsullarının satışı zamanı süni qiymət artımı hallarına yol verilməməsidir. Yəni, monitorinqlər ona yönəlib ki, süni şəkildə qiymət qaldırılmasın.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə monitorinqlər bayram günləri də davam edəcək. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, maaş və pensiyaların artımı onların həyat səviyyəsinə elə də ciddi təsir göstərməyib.
Pensiya nə qədər artırsa, buradan artırır, oradan produktu qaldırır. Heç cürə mümkün deyil. Yəni çətinlik çəkirik.
Maaşlar, pensiyalar qalxıb. Sizcə bu ölkədə inflyasiyanın artımına, qiymətlərin bahalaşmasına səbəb ola bilər?
Bu təbiidir. Çünki imkan artdıqca qiymətlər də qalxır. Bazarda imkan az olur.
İnflyasiyanın sürətini azaltmaq üçün birinci növbədə nəzarət eləməlidir. Gətirilən mallara, satılan mallara. Bu bir. Hazır alsın, gətirsin, təşkil etsin satışı ucuz qiymətdən. O birisilər də alırsın, məcbur salacaqdır bu şəhərin.
Siz ümumiyyətlə hesab edirsiniz ki, bu pul kütləsinin artmağı inflyasiyaya səbəb olur?
Nəzarətsiz olanda elə olur. Həm müəyyən onun nəzarət formaları var. Müdaxilə formaları var dövlət tərəfindən. O gərək həyata keçirilsin ki, bu da artmasın inflyasiya.
Heç olmasa 150 manat. Ki, doyunca bir çörək yiyək. Yoxsa bir toyuğu alırsa gərək 10 gün onu xırda-xırda yiyəsə tək adam. Bir çatasın. İtlər.
Vətəndaşlar deyir ki, indiki qiymətlərlə minimum ehtiyacların ödənilməsi üçün maaşların və pensiyaların qüvvədə olan səviyyəsi azı 2 dəfə artırılmalıdır. Yalnız bu halda yaşayış səviyyəsini normal adlandırmaq olar.
Agün Muradxanlı, Transparency International təşkilatı isə Korrupsiya Təəssüratı İndeksi adlı illik hesabatını yayıb və Azərbaycan dünyanın ən korrupsiyalı 22 ölkəsi sırasına düşüb. Sorğu 180 ölkədə aparılıb, Azərbaycan 158-ci yeri tutub. Hesabat barədə sabahki kontekstdə ətraflı danışacaq. İndiki kontekst isə davam eləyir, beynəlxalq aləmə keçir. İslamabadda Marriott oteli qabağında nəhəng partlayışda Talibandan şübhələnirlər. Marriott oteli qarşısındakı partlayışa isə artıq Pakistanın 11 sentyabrı deyirlər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Pakistanın İslamabad şəhərində Marriott oteli qarşısında 50-dən çox adamın həlak olduğu partlayışda Pakistan polisi Talibandan şübhələnir. Bir sıra Taliban komandanları isə partlayışda əli olmalarını inkar edirlər. Son məlumatlara görə həmin gün Pakistanın siyasi liderləri Marriottda yemək masası arxasında toplaşmağı planlaşdırırlarmış, ancaq son anda bundan imtina ediblər. Natiq Zeynalovun reportajı.
Pakistanda şənbə günü törədilən terror aktının məsuliyyətini hələli üzərinə götürən yoxdur. Amma şübhələr daha çox Taliban və Əl-Qaidaya yönəlir. Pakistanın Müdafiə Naziri Cuadru Ahmad Muxtar 53 adamın ölümü, 270 adamın yaralanması ilə nəticələnən Marriott otelinin partladılmasında xaricilərin əl olduğunu düşünür.
Məncə bu hücumda xaricdən əl var. Çünki bizim vuruşduğumuz özbəylər və çeçenlər pakistanlı deyillər.
Şənbə günü partladılan bu otel ölkənin parlament binasının 1 kilometrliyində, prezidentin və başnazirin ofisinin yaxınlığındadır. Partlayışın baş verdiyi gün Pakistanın yeni prezidenti Asif Əli Zərdarinin parlamentdə çıxışı nəzərdə tutulmuşdu. Ölkənin siyasi və hərbi elitası oradaydı. İndi Pakistanda belə fikirlər dolaşır ki, bu terror hadisəsi təsadüfən həmin günə planlaşdırılmayıb. Bununla ölkədə yeni seçilən hakimiyyətə ismarış göndərilir. Pakistanda baş verən bu terror hadisəsi diqqəti yenidən son aylar bu ölkədə aparılan terrorizmlə mübarizədə yeni siyasətə yönəldib. Ölkənin yeni hökuməti bildirir ki, hər tərəfli antiterror siyasəti hazırlanır. Yeni planda ölkədə siyasi islahatların həyata keçirilməsi, iqtisadi inkişaf və əsas qruplar arasında barışıq əldə edilməsi, həmçinin də hərbi yollarla terror hərəkətlərinin qarşısının alınmasından söhbət gedir. Sentyabrın 9-da iş başına keçən yeni prezident Asif Əli Zərdari də parlamentdəki çıxışında Əfqanistanla sərhəddə terrorçularla mübarizə aparan Amerika hərbçilərinin Pakistanın sərhədlərini pozduğunu deyib və buna dözməyəcəklərini bildirib.
Biz terrorizmlə mübarizə aparan hər hansı gücün ölkəmizin suverenliyi və ərazi toxunulmazlığını pozmasına dözməyəcəyik.
Görünür, bu həftənin sonunda Amerikada prezident George Bush-la görüşündə də Pakistanın yeni prezidenti Zərdarinin əsas müzakirə mövzusu İslamabadın terrorizmlə mübarizədə yeni siyasəti olacaq. Pakistanda milliyyətçi partiyalardan birinin lideri Latif Afridi Azadlıq Radiosuna bildirir ki, Pakistan Amerikanın hərbi və siyasi yardımlarından çox asılı vəziyyətdədir. Ona görə də İslamabadın Vaşinqtonla üz-üzə gəlməsi olduqca çətin işdir. O hesab edir ki, indi Pakistan üçün ən yaxşı yol öz ərazisində Əfqan yaraqlılarının sığınacaqlarını dağıtmaqdır.
Pakistan üzrə deyir ki, antiterror əməliyyatlarında Amerikanı müdafiə edir. Təəssüf ki, mən bunu deməliyəm ki, Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri Əfqanistana adamlar göndərirlər. Və onlar deyildiyi kimi terrorizmə qarşı mübarizədə Amerikalılara heç kömək eləmirlər.
Pakistanın Peşəvər vilayətinin keçmiş rəhbərlərindən olan Xalid Əziz də hesab eləyir ki, İslamabad özünün zəif nəzarət etdiyi ərazilərdə fəal olan terrorçu qruplarla mübarizədə çətin ki, Amerika hərbi qüvvələrinə uzun müddət müqavimət göstərsin. O deyir ki, indi İslamabad böyük suallar qarşısındadır. Yeganə çıxış yolu da yaraqlılarla əlaqələri kəsərək dövləti kökündən yenidən qurmaqdır.
Terrorla mübarizə başlayandan bunun bir zərbəsi də jurnalistlərə dəyib. Həm informasiya almaq çətinləşib, həm də həddən artıq aktiv jurnalistlərin özlərindən şübhələnməyə başlayıblar.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Terrorla mübarizə son illər o qədər güclənib ki, artıq bəzən araşdırma aparan jurnalistləri də həbs edirlər. Bu, dünyada baş verənlərə aiddir. Azərbaycan kimi ölkədə isə jurnalistlərə qarşı irəli sürülə bilən ittihamlara biri də əlavə olunub, bu da terrordur. Realin Azərbaycan qəzetinin indi həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevi həm də terrorda ittiham elədilər. Nə var yazmışdı ki, Azərbaycan Amerika tərəfdə İrana qarşı müharibəyə qoşulsa, İran Azərbaycanı bombalaya bilər. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Rusiyada dərc olunan Novaya qəzetanın müxbiri Andrey Saldatov deyir ki, hakimiyyət qaydaları 1999-cu ildən, yəni 2-ci Çeçen müharibəsi başlayandan sonra dəyişdi. O mənada ki, Rusiya hakimiyyəti hesab eləyirdi ki, bundan əvvəlki 1-ci Çeçen müharibəsini uduzub günahkar axtarırdı və beləliklə sonda medianı günahkar çıxartdı. Andrey Saldatov deyir ki, 2-ci Çeçen müharibəsi başlayanda hakimiyyət artıq yeni strategiya fikirləşmişdi. Qoşunların Çeçenistana yeridilməsinə daha müharibə yox, antiterror əməliyyatı deyilirdi.
Потому что когда у тебя идёт война, ты можешь давать информацию с одной и с другой стороны. А это контртеррористическая.
Müharibə olanda sən hər iki tərəfin mövqeyini əks etdirən informasiya verə bilərsən. Amma antiterror əməliyyatında sənə bir jurnalist olaraq terrorçu elan olunan şəxsdən müsahibə götürmək, onun nöqteyi nəzərini əks etdirmək qadağan olunurdu.
Danimarkalı jurnalist Morten Hansen isə deyir ki, 2001-ci il sentyabrın 11-də Amerikada törədilən terror aktlarından sonra Danimarkada da terrorizmlə mübarizə haqqında xeyli qanunlar qəbul edildi. Morten Hansen deyir ki, hökumət təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün 100 milyonlarla dollar pul xərcləyir, amma jurnalistlərin həmin pulların nə dərəcədə səmərəli xərcləndiyini, təhlükəsizlik tədbirlərinin nə dərəcədə effektiv olmasını yoxlamaq imkanları yoxdur. Bunu yoxlamaq istəyənlər isə həbslə üzləşə bilərlər. Morten Hansen bir jurnalist həmkarının başına gələn hadisəni danışır.
Another colleague of me, one of my friends I know, he had the same thoughts, but he never tested with lawyers.
Mənim jurnalist dostlarımdan biri də belə bir araşdırma aparmaq qərarına gəlmişdi. Amma bununla bağlı əvvəlcədən hüquqşünaslarla məsləhətləşməmişdi. O, Kopenhagen'da aeroporta gedir. Orada təhlükəsizlik tədbirləri çox gücləndirilib. Yoxlamadan keçir, daha sonra içəridəki restoranlardan birində oturub bifşteks yeyir. Boşqabdakı mal ətini kəsib yemək üçünsə müştəriyə iti bıçaq verirlər. Restoranla təyyarə arasında heç bir yoxlama yoxdur. Jurnalist dostum yeməyini yeyir və bıçağı götürüb təyyarəyə minmək üçün keçidin ağzında duraraq əlində bıçaq şəkil çəkdirir. Şəkil çəkdirir ki, baxın, təhlükəsizlik tədbirlərinin mənası yoxdur.
Morten Hansen deyir ki, baxmayaraq ki, dostu bıçaqla təyyarəyə daxil olmamışdı, çünki bunun terror aktı kimi qəbul ediləcəyini bilirdi, amma hətta girişdə bıçaqla şəkil çəkdirmək də ona baha başa gəlir. Yazı çıxandan sonra onun işi məhkəməyə düşür. Düzdə həmin jurnalistə həbs cəzası kəsməyiblər, amma cərimələyiblər. Yüngül cəzanı da belə əsaslandırıblar ki, bu, cəmiyyətin rifahına xidmət edən araşdırmadır. 11 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycanda da qanunlar sərtləşdirilib. Azərbaycanda terrorçuluq ittihamı ilə həbs edilən jurnalistə var. Eynullah Fətullayev öz məqaləsində yazmışdı ki, Amerika İrana hücum eləsə, İran da Amerikanın müttəfiqi olan Azərbaycanı vura bilər. Vəkili İsaxan Aşırov deyir ki, bu analitik yazıya görə jurnalisti terrorçuluq maddəsi ilə məhkəməyə çəkiblər, 8 il yarım cəza kəsiblər. Halbuki belə analitik yazılar Azərbaycan mətbuatında demək olar ki, hər gün çap olunurdu. İsaxan Aşırov deyir ki, Fətullayev siyasi sifarişlə həbs edilib, sadəcə onun yazıları kiminsə xoşuna gəlməyib. O ki, qaldı, niyə məhz terrorçuluq ittihamı sualına?
Jurnalistlər adətən diffamasiya və böhtan üstündə məsuliyyət nəzərdə tutan maddələrlə məsuliyyətə cəlb olunurlar. Onların sanksiyasında cəzə azdır. Ancaq Eynullah Fətullayevin dırnaq arası günahı o qədər böyük olub ki, onu terrorçuluq üstündə məsuliyyətə cəlb ediblər ki, uzun müddətli cəmiyyətdən onu təcrid eləsinlər.
Vəkil İsaxan Aşırov. Bu yaxınlarda isə Amerikada yerləşən jurnalistləri müdafiə komitəsi bəyan eləyib ki, Eynullah Fətullayev Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini araşdırdığı üçün həbs edilib.
Dünyaya təhlükə təkcə terrordan gəlmir. Wall Street Journal-da çıxan yazıda deyilir ki, İrandan hamı narahat olmalıdır. Buna birgə məqalələrində yazanlara Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş başçısı Woolsey, Amerikanın BMT-dəki keçmiş nümayəndəsi Holbrook və başqaları daxildir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
4 keçmiş diplomat İranın nüvə proqramına qarşı qrup yaradıb. Onların Wall Street Journal-da çıxan birgə məqaləsində deyilir ki, İranın nüvə proqramı qəbul olunmazdı və bütün siyasi qüvvələr birləşib İrana qarşı mübarizə aparmalıdır. Müəlliflər əmindirlər ki, İran nüvə silahı istehsal eləmək niyyətindədir və Amerikanın üz-üzə dayandığı ən böyük problem İranın nüvə planıdır. Məqaləni yazanlar İrana qarşı qrupun təsisatçıları, Amerikanın BMT-dəki keçmiş səfiri Richard Holbrook, Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin keçmiş direktoru James Woolsey, keçmiş prezident Clintonun yaxın şərq üzrə koordinatoru olmuş Dennis Ross, Amerikanın BMT-də menecment və islahatlar üzrə keçmiş təmsilçisi Mark Wallace-dir. Onlar hesab edirlər ki, İran nüvə silahına yiyələnsə, İsrail, Türkiyə, İraq, Əfqanistan, Hindistan, Pakistanın daxil olduğu böyük bir regionda sabitliyi pozacaq, birbaşa Amerikaya təhlükə yaradacaq. İran deyir ki, nüvə proqramını inkişaf elətdirməkdə məqsədi ucuz enerji almaqdır. İrana qarşı qrupun təsisatçıları buna inanmır. Yazırlar ki, əvvəla Tehran enerji üçün lazım olduğundan çox uran zənginləşdirir. İkincisi, İranda yoxlamalar zamanı BMT müfəttişləri yalnız silah üçün faydası olan elementlər tapıblar. Bundan başqa, İran xaricdən gələn nüvə yanacağı təkliflərini rədd edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin bəzi suallarını cavabsız qoyur. Deməli, İranın sirri var. Üstəlik, zəngin neft, qaz yataqları olan İranın nüvə yanacağı üçün çox pul xərcləməsi şübhəlidir. Müəlliflər yazırlar ki, İran ölüm saçan məsuliyyətsiz bir oyunçudur. Terrorçuları müaqişələri qızışdırır, nüvə silahına malik olsa, biraz da fəallaşar. Həm də Tehranın nüvə silahı əldə eləməsi regionda silahlanma yarışına start verər. İran liderləri daim aqressiv çıxış edir. Prezident Mahmud Əhmədnejad İsrailin yer üzündən silinməli olduğunu deyirsə, deməli nüvə silahı əldə eləməyin məqsədi var. Məqalə müəllifləri İrandakı rejimi xatırladır. Dini, milli azıqlara, qadınlara, tələbələrə, homoseksuallara əzab verən bir rejimin öz vətəndaşlarını təngə gətirən bir dövlətin başqaları üçün daha təhlükəli olduğunu yazır. O biri tərəfdən neftin qiymətinin artmasının Amerika iqtisadiyyatına yük olduğunu, İranın bundan istifadə edə biləcəyini qeyd edirlər. Dörd keçmiş diplomatın yaratdığı qrup tam şəkildə belə adlanır. Nüvəli İrana qarşı birlik. Təsisatçılar deyirlər ki, İranın təhlükəli olduğunu hər kəs anlamalı və birləşməlidir. Amma qrupun məqsədi müharibə deyil. Onlar müttəfiqlərlə birləşib effektiv siyasət aparılmasını, İran rejiminin siyasi kursunun dəyişdirilməsini istəyirlər. Yaxında bununla bağlı müxtəlif proqramlar açıqlamağa hazırlaşdıqlarını, İranın nüvə proqramına qarşı xalqın səsini qaldırmalı olduğunu deyirlər.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda Azərbaycanda dinlər və təriqətlər haqqında əvvəlki kontekst proqramlarımızda başladığımız söhbəti davam etdiririk. Bugün Bakıdakı pravoslav və katolik kilsələrindən danışacağıq. Bunları o cümlədən azərbaycanlılar da gedir. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Kilsədə bugün bayram hazırlığıdır. Bazar günü Bakıda yaşayan pravoslavlar müqəddəs Məryəmin doğum gününü qeyd edəcəklər. Bugün bayrama görə 28 may metrosunun yuxarısındakı küçədə iki günbəzli kiçik kilsəyə gələn çoxdur. Bakıda pravoslav kilsəsi Sovet dövrünün ateizm ideologiyası dövründə doğub. Ruslar əsasən xristianlığın bu qoluna mənsubdular. Amerika Dövlət Departamentinin din azadlığı ilə bağlı axırıncı hesabatı da Azərbaycanda xristianlığın pravoslav və katolik məzhəbinə aid olanların yox, protestantların hüquqlarının pozulduğunu deyir. Bakıda müşahidəçilər bunu belə izah edirlər ki, Azərbaycanda hökumətin pravoslavlara və katoliklərə hörməti bir növ siyasətin nəticəsidir. Pravoslavlar Bakıda dini icma kimi oturuşublar, həm də hökumət Rusiya ilə münasibətlərini korunmaq istəmir. Katoliklər isə qərblə yaxınlaşma simvoludur. Amma protestantların vahid dini mərkəzi yoxdur, üstəlik bu məzhəbin özündə sektantlıq var deyə hökumət müxtəliflikdən çəkinir. Həmsöhbətim İqor da pravoslavlı deyir ki, Bakıda özünü yaxşı hiss eləyir. Amma özünün də tanıyanların da həmişə yadındadır ki, onun dini başqadır.
Deyirlər sən Rusdan, get. Amma elələri də var ki, bizi başa düşür. Sadə adam ol və Tanrıya inan.
İqor deyir ki, bu kilsə həm də müxtəlif millətləri görüşdürən mərkəzdir.
Çoxsu müsəlman gəlib olar, cuğur gəlir, gürcülər gəlir, əməllər gəlir. Bəsim, onlar demirlər ki, biz əməl.
İqor deyir ki, yaydakı Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi bu kilsəyə gələn Gürcü-Rus pravoslavlarının münasibətinə təsir eləməyib. Bakılılar əvvəlki kimi bir yerdə mehriban ibadət edirlər. Əvvəlcə əlimdəki diktafonla məni kilsəyə buraxmaq istəmirdilər. Kilsənin gözətçisi hər vəşli inandırmaq istəyir ki, içəri keçmək olmaz. Axır ki, qara, uzun əbalı, uzun saqqalı pravoslav keşiş kilsənin ağzında görünür. Atəs Alek müsahibəyə razılıq vermir, amma içərini gəzmək olar. Kilsə pravoslav inancına xas bütün təmtərağı ilə bəzədilib. Divarlara müqəddəslərin şəkilləri asılıb. İri zalı ancaq cürbəcür şamlar işıqlandırır. İçəri yarım qaranlıqdır. Xidmətçilər səssiz səmirsiz ora bura qaçır bayram hazırlığı görürlər. Üzünü mehraba tutub dua eləyənlərin sifət cizgiləri gözlədiyimin əksini deyir. Onların arasında xeyli azərbaycanlı var. Bu qadın başına müsəlman hicabı örtüb.
Müsəlman isə, nə yaxşı gəlmişsiniz.
Xanım, Allahın evidir də, yəni Allah dördü.
Abi, məcid, mən ürəyini soymur, hə?
Məcidə də gedirəm, mən buranı özüm üçün günah soymuram da.
Başqa bir xanım isə əlində bir fotoşəkil bayaqdan narahat-narahat içəri girib çıxır. Deyir ki, kilsədə dua yazdırıb, dua təsirini göstərməyib deyə indi həmin keşiş axtarır. Qadının həyat yoldaşının 92 yaşı var, 40 gündür ki, evdən çıxıb geri qayıtmayıb.
Buna demək 25 şirvan pul vermişəm.
Bir duaya?
Hə, deyə bunu apar, qırmızı parçaya tik, qayıt qoy evə. Yoldaşım falan vaxtda, falan saatda evdə olacaq.
Kim yazmışdı duanı?
İndi yoxdur qırda. Deyir, xala, biraz yavaş deyək, eşidirlər. Nə yavaş deyək? Mənim 25 şirvanımı mən yerdən yığmamışdım ki.
Kisəni başqa sakinlər də təsdiqləyirlər ki, Azərbaycanlılar burada daha çox dua yazdırmağa gəlirlər. Hətta təzə avtomobil alanlar əvvəlcə maşınlarını bura gətirib təmizlətdirirlər.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən dərhal sonra İlqar Rəsulun xüsusi reportaj rubrikası Məcburi köçkünlər, onlar üçün salınan qəsəbələrin nəyindən narazıdırlar? Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yox, qosuluqdur elə bu. Bu, xalqa xəyanətdir.
Bir xırda töyğünü deymişik. Onun içində yağışlanmır. Amma bu gözəl evin içində yağış yağında başı önüsünə.
Bəli, mənim 4 yaşında uşağım evcə deymişdi, bir de buradan.
Bunlar işləyən mütəxəssis.
O uçmadı seldə. Amma yerdə qalanı, bax, bir de bax, bu qulu kişinin aynı oyunu gəldi, töküldü qapımıza. Abbasın aynı oyunu, hamısı gəldi bizim qapıdan, keçdi o mosudu kimdi onun hayatına.
Sel getirdi.
Beləcəyə nə biliyorsun da?
Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrin sakinləri hesab edir ki, evlərinin yeri düzgün seçilməyib. Deyirlər ki, tikinti aparan təşkilatın səhlənkarlığının, naşılığının əziyyətini indi onlar çəkir.
Mən buradan 10 kilometr aralığından gəlmişəm.
Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, sağ olun.
Siz kimsiniz?
Mən Firdevs Hüseynov Nərmanoğlu.
Burada yaşayırsınız da?
Burada gətiriblər bir daş ev tikiblər bizə, bir də tualet. Əvvəl salam, hamamı yox, heç bir şey yox. Özümüz üçün şərait qururuq, sel də bizim evimizi yıxır. 3-4 aydır da gediblər, hələ sel əmiyə aid hələ problem gəlib yaratmayıblar. O onun üstünə atır, bu birisi də bunun üstünə atır.
İndi bu qəsəbədə hamam var?
Heç hamam da yoxdur. Hələ bilirsən nə qədər cəmaat? Bir də bax, bax, ora bax. Bax, o cəmaat hamısı gedir qəşə evin küncündə qısıla-qısıla, ürkə-ürkə, gecə qaranlıqda çimir. Ay, belə komediyalar, hə? Bəlkə səhv deyirəm? Buradan da selin ucun basır, bərdan ayına hamının evin yılı aparır. O biri qonşulara da deyirəm, ay, gəlin, gedin, deyin, deyir mənim yaşıq. Dedim, elə cəhənnəm elə o günə qalmalı məxluqsun siz. Amma axı, mən də o günə qalmalı deyiləm axı. Mən balaca uşaq...
Ərdağın kəsirlər axı, neyinə?
Həli, mən balaca uşaq böyüdürəm gələcək üçün. Nə bilim indi, nə olacaq gələcəkdə, saldat olacaq, nə olacaq? A, o uşağı sev götsün aparsın.
İyul ayında yağan güclü yağış qəsəbədəki bir çox həyəti bərbat hala salıb. Cəmaatın gözü necə qorxubsa, göydəki bulutların birinin rəngi balaca bozaranda düşürlər əl ayağa ki, bəs havadan sel əminin, yağış əminin iyi gəlir. Və başlayırlar güman gələn adamlara zəng eləməyə.
Betonlaşdıran adam var ona. Ha, sel gələcək, haradasan? Bakıdayam, həkim, Bakıda. Ha, gəlçıqda nə sel gəlir? Həkim, 2 gündən sonra oradayım, hələ gəlib çıxmı fikirət? Fikirət də
sel gəldi, getdi, fikirət gəlmədi.
Sel hələ Allaha şükür gün ötdü getdi, amma bulut görgür. Qəsəb səhər sel fikirətlə birlikdə gələcəm.
Zobucuqdakı bir saylı qəsəbə sakinlərinin narahatçılığını artıran səbəblərdən biri də bəzi yerlərdə, necə deyərlər, infrastrukturun düzgün qurulmamasıdır. Çirkab suların axıdılması üçün qoyulan borular suyun axıb öz çuxurunu tapmasına yardımcı olmaqdansa, onu cəmaatın həyətinə yönəldərək daha çox problem yaradır. Buna görə bir-birindən incik düşən qonşular da var. Yağış yağanda təkcə selin gəlişindən yox, həm də gedişindən ziyan çəkənlərdən biri də 80 yaşlı qulu kişidir. Cavanlıqda fəhlə işlədiyini desə də, başındakı ağ şlyapa, gözündəki eynək və yerə dayayaraq gəzdiyi çubuğu onu daha çox ötən əsrin əvvəlinin ziyalılarına bənzədir. Qulu kişini evinin kandarında tuturam, hökumətdən gileylənir.
Salam mələki. Soruşuram ki, görüm nə var, nə yox buralarda.
Nə var, nə yox oldu, kim çıxasın, salıbdır suyun içinə. Nə var, nə yox oldu.
Yağış yağanda sel gəlir.
Ha, sel gəlir, sel gəlir. Nə deyirdi? Ha, görürsən bir bağ ağzını.
Bəs kimə demisiniz? Dərdinizi demisiniz?
Hamısını demişəm, heç bir vecdərin alan yox.
Elə yağış gəldi, sel olasın.
Ha, mütələ.
Neçə yaşınız var?
80.
Kimə nə inəmisiniz ki, sizi gətirib belə selin içinə salıblar?
Heç kəsə. 3 şahid vermişəm onun üçün.
Qulu dayı, neçə otaqdır sizdə?
3.
Evin vəziyyəti nətərdi?
Ev heç bir tərəf çökür. Bu deyir, oradan da pat deyib, o da ha.
Divar.
Ha.
Bəs yardım verirlər?
Nə yardım mı? 5 kilo unla 6 baş küllə saxlama olar.
Bəs ayrı nə verirlər undan başqa?
Bir simşikə yağdı, nə bilim, 1 kilo pisox, 1 kilo güyü, sənin sağlığın, bilirəm nə dərdər danışdırdım, bilirəm. 2 şahit vermişəm, nə verir? Öz aramızdır, burada Azərbaycanı. Gətir turbanı qoy, bunun evinə deyilir.
Deyə turba baxın.
Bax, belə qonşuluq olar.
Yaşamaq olar.
Onunla da bax, o kişi məndə küsüldür, bax, o deyil. Deyirsən, bunu bura qoydum, sən mən nə bilim, gətir məni gecə töküb bura, qalmışam burada.
Qulu kişinin 2 oğlu müharibədə həlak olub. Tanıyanlar deyir ki, onun oğlu Yaqub rayonda milli ordunun təməlini qoyanlardandır. Evdikənlərin qulu kişidən incik saldığı qonşu Tahirdir. Tahirin uşağı birinci qrup əlildir. El dilində desə yataq xəstəsidir. Tahir və onun həyat yoldaşı heç bir köməklikləri olmadığını deyirlər. Elə çarpayda arxası üstə düşüb qalmış yaraşıqlı oğlan uşağını bizə göstərəndə də ümid edirdilər ki, bəlkə eşidib köməklik göstərən oldu. Çox keçmir ki, söhbətimizə yenə də sel gəlir.
Baxan yoxdur.
Qəsəbədə çoxları istəyirdi ki, onların da həyətlərinə gedib baxaq. Vəziyyət göz qabağında idi. Bəzi yerlərdə evlər yoldan xeyli aşağıdır. Hamının ağız dolusu danışdığı selin izləri hələ də qalır. Məcburi köçkünlər deyir ki, kimə müraciət edirlər, heç bir xeyri yoxdur. Qəsəbələr üzrə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vüqar Rüstəmov isə hesab edir ki, bu elə bir ciddi problem deyil. Vəziyyətin təkrarlanmaması üçün işlər görülür. Layihin sütundan gəlib baxıblar. Sel tutan yerlərdə istinad divarları tikiləcək.
İstinad divarları qurulur, hansı ki çökəkdə yerləşən yerlərdir.
Zobucu xriliyevcə dərəli təpəli bir yerdir, amma çılpaqdır. Hələ ki, burada nə ağac, nə də kol gözə dəyir. Gözə dəyən yaşıllıq məcburi köçkünlərin həyətlərdə etdikləri bostan bitkilərindən ibarətdir. Burada qaz yoxdur. Sakinlər özlərinin dediyi kimi qışı elektriklə qarşılamağa hazırlaşırlar.
Ciddi tədbir görürsün onlar.
Həyətdə nə həmisiniz?
Qarğudalı, bunlar da bura nə bilim, pomidor əkir, lobiya əkir. Elə başımızı girəliyirik, tənə vaxtımız keçsin. Bir də yardımı gözləyirdik. Yani.
Qışı nə yandırasınız?
Qışı işıq versələr, işıq olmasa da qalın palton tapmalıyıq hərəmiz.
Qamir, qala.
Arva dövsə də olar, uşaq. Arva da ala bilərəm.
Qasqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Departamentinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, qəsəbələrdə qazlaşma prosesi tədricən aparılacaq. Azərqaz bu məsələni öz öhdəsinə götürüb. Hələlik isə...
Qış aylarında təbii qazla təmin olunmayan kənd rayonlarında bütün məcburi köçkünlərə ağ neft verilir. Yanacaq kimi ağ neft verilir.
Zobucuqda vəziyyəti müəmmalı qalmaqda davam edən zümrələrdən biri də əslən işğal edilmiş rayonlardan olmayan gəlinlərdir. Onlar məcburi köçkün sayılmadığına görə yardım almırlar. Əslində bu təkcə Zobucuğa aid olmayan ümumi bir problemdir. Hökumət belə qadınlara yardım vermədiyi üçün kişilər deyir ki, arvadlar uşaqların payını yeyir.
Hər özünə bir ailə alıbdır, nə?
Hə.
Sənə həmən ailələr 3-4 dənə uşaq doğurdu, rahatçıyım deyək.
Hə.
O uşaqların yeməyi durur, həmən arvatdan gəlib uşağın yeməyini yiyir.
Niyə yeməyi?
Kəsiblər, payını kəsiblər.
Bir gəlinə mənim var.
Ha, bir gəlinə bunun var.
Gəlinə.
Gör bura.
İstinən almışam gəlin. Gəlinə nəyə produkt verirlər? Nə yardım pulu verirlər? Bu gəlinə yeməlidir. Nəyə görə? İndi bu qaşqına gəldi, yeri qızıdır. O indi yeri qızı demir, nə yeməlidir?
Bizim qaşqınlarda ərə gedib başqa rayonlara. Onların kim
kəsir?
Bu nə oyundur?
O heç onu kim kəsir?
Belə öcəy münasibət bəsləmək olar xalqa.
Niyə vermirlər? Bax, əsas budur.
Allaha şükür. Prezidentimiz belə bolluq yaradıb, rahatçılıq yaradıb.
Axtarıb belə gəlinlərin birini tapdıq. Bu sarışın, biraz da həyatdan küskün, gənc bir xanımdır. Danışanda kövrəlsə də əlindən gələn edirdi ki, ağlamayıb dərdini sona dək deyə bilsin.
Azadlıq adıyorsun, burada cəmaatın vəziyyəti ilə maraqlanırıq.
Cəmaatın biri də biz.
Nətədir vəziyyət?
Bax, enişdi qızıyam. İki evladım var. 11 ildə ailə qurmuşam. İndi məcburam ki, mən ailəm dağımda, amma heç nə vermirlər. Çörək bulu vermirlər. Paradox vermirlər. Harada deyirəm, deyirlər yerli qızı. Özümdə birinci qəsəbədə görsən, yaşayıram ki, evladım var.
Uşaqların neçə yaşı var?
Oğlumun 8 yaşı var, qızımın 7 yaşı.
Məktəbə gedirlər?
Bir gedirlər, məcburam ki, mən onları nəyinə təzəmə paltar alıb geyindirməliyəm. Yoldaşım da işləmir və bu haqda biz hara deyək.
Evin vəziyyəti nə təhərdir?
Ev deyil. Elə yaşayırdıq da, elə hər yeri çıçan yolsudur. Mənim sözüm odur ki, heç bir yerə dəyə bilmirəm. İndi Mehriban xanıma şeyləyim, məktub yazarım. Özləri deyər ki, evlad, ana evladı atmasın. Özü də qarşına paradox verir, nə yardım verir, nə ilə saxlayayım mən bu uşaq?
Dövlət Qaçqın.com'dan da bildirdiler ki, məcburi köçkün olmayan gəlinlərin özləri həqiqətən də yardım almırlar. Bu problem komitəni də düşündürür və məsələyə baxılır. Qəsəbələrdə seldən heç də az əhəmiyyət daşımayan məsələ işsizlik və ərzaq problemidir. Sakinlərin dediyinə görə işləmək cəhdi onların bir çoxunun ayda bir dəfə almalı olduqları yardımdan məhrum edib. Qəsəbənin özündə iş yoxdur. Buna görə də sakinlər başqa yerlərə günəmüz işləməyə getmək məcburiyyətində qaldıqlarını deyirlər. Bu isə onlara baha başa gəlir.
5 adda ərzaq, 5-li 4 addadır.
4-lü dənə elə bir düyür ya.
İndi kim vermir sizinkini? Gedək kimdən soruşaq? Niyə vermirsiniz? Adım bilirsiniz?
Onu biz bilsən nətərdi?
Biz heç kəs bilmir.
Yox, yox. Burada bir nəfər JEK-in nümayəndəsidir.
Gəlir deyir ki, mən yoxlamayam. Nə deyir mən kiməm? Gəlir, məsəl üçün kimsə gedib iş dalınca, hamı cavan adamdır da getməli pul qazanma, hardasa işləməyə. Gəlir bağlayır qapını, ya bağlayır, yəni məsəl üçün adın yazır ki, boş. Səhər gedirsən yardım alma, ayın başı tamamlanda yardım gəlir. Gedirsən yardım alma, adın yoxdur. Niyə yoxdur? Yoxlama gəlib yoxlayıb, evdə olmamısan, evin boş olub yaşamırsan, nətər yaşamıram. Deyir ki, bizə göstəriş belə verilib, nə demir, kim göstəriş verir? Yetən gəlir ki, mən yoxlamayam.
Yardım verən var, kim ki
deyir? Yardım verən Sovet sədridir, o da sənəti qoyur qabağam. Baxırsan ki, sənin adın yoxdur, deyirsən yardım düşmür, bir kəlmə, və sıram. Problem hər
gün evdə olmaq lazımdır.
Hər gün evdə olur, nətər olaq, bəs yaşında bizə pul kim versin, hər ay versin də 80 manat, 100 manat pul versin, oturum evimdə heç yerə getmir.
Vermirlər.
Yəni bu danışığıma görə ki, niyə həqiqəti niyə deyirsən? Həqiqəti dediyinə görə hər şeydən məhrumsan.
Həqiqətə görə ac qalmağına dəyər?
Həqiqətə görə ac qalmağına dəyməz.
3 ailəni burada prazusun kəsirlər. Nəyə görə kəsirlər? El biz əgər biz burada axıran isə gələ qalaq
bilərik. Niyə kəsiblər? Deyirlər niyə kəsmişik?
Niyə qalmışam? JEK də gəlir. Gələn kim deyir burada qalmışam.
Qəsəbələr üzrə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vüqar Rüstəmovla yolda rastlaşırıq.
Siz kimsiniz?
JEK-in rəisiyim.
Burada. Hə. Adınız nədir?
Vüqar.
Hamlyansız.
Rüstəmov.
Vüqar bəy, burada adamların deyir gəlib, evdə olmayanın qapısını bağlayırlar ki, sən burada yaşamırsan.
Yox, o problem yoxdur, o yalan danışırlar.
Çox adam danışırlar, ona görə.
Yox, yalan danışırlar, elə bir problem yoxdur. Qayda var ki, məcburi köçkün ev verilən kimi köçməlidir mənzilə. Onlar köçmürsə və bu ya başqa digər yollar əlaçı, təlimata uyğun olaraq tədbir görülür.
Nədir bax, məsələn, tədbir?
Tədbir odur ki, bizim ancaq məqsədimiz odur ki, bu dövlətin külli miqdarda vəsait xərcliyi belə bir gözəl relyefi olan yerdə inşa elətdiyi qəsəbələrdə bizim sakinlər yaşasınlar.
İndi bu işləməyə deyir, iş yeri yoxdur.
İndi gedək icra hakimiyyətinə, orada sizə...
Kimin yanına gedirik?
Şakir müəllim.
Zobucuqda 183 məcburi köçkün ailəsinin yardımının kəsildiyini Dövlət Qaçqın.com-un Füzuli rayonu üzrə nümayəndəsi Sabir Kazımov da təsdiqləyir. Deyir, yardımı kəsilənlər evlərdə yaşamayanlardır. O hesab edir ki, əgər yoxlama gəlib evdə adam tapmırsa, deməli orada yaşayan yoxdur. Çünki bir evdən hamı işə gedə bilməz. Sabir Kazımovun sözlərinə görə qəsəbədə yenidən yoxlama aparılır. Orada yaşayanların yardımları veriləcək. Dedi, indiki vaxtda 2-3 nəfər birləşsə, o cür ev tikə bilməzlər. Çoxlarının heç rayon işğal edilməmişdən əvvəl də o cür evləri olmayıb. Zobucuqdakı evlər həqiqətən də görünüşcə yaxşı evlərdir, amma sakinlər deyir ki, evləri tez tələsik tikiblər. Məstəliyevlər ailəsi bizi evə aparıb vəziyyəti yerində izah etməyə çalışırlar.
Siz adınız nədir?
Mənim adım Məstəli.
Hansı evdə qalırsınız?
Bu evdə.
Bu evdə qalırsınız.
Bax, hələ olmuyor ki, bax, aralanıb getir.
Bax, gəl,
sən Allah gəl.
Bax, gör, müsmarı var mı, hələ olmuyor?
Bir bax da, gör, müsmarı görsən, düz deyir.
Pollar aralanmış, hə?
Hə, bax, pol aralanmış. Hələ içində olmamışıq, da, hələ deyək, bax, hələ içində olmamışıq.
Bax, bir qapını bağlayır, bağlanır.
Çoğunda müsmarı var,
bağlanır. Bax, bağlanır, bağlanır.
Hə, bu bağlan.
Qapılar elədir. Bizim hələ pəncərəyə baxasan, o
şeylər hamısı şuradan qala, bağlanmır. Heç bir bağlanmır.
Keç, qardaş. Bunu görsən, deyə bu dəmir. İndi bunun burasında dəmir olmalıdı ki, bunu bağlayasan. Olmanda açılır da yol qıraldı. Abbasındakı inanın ki, İlqar mənim yoldaşı xəstədir. İnanırsan ki, o gəldi burada o ev tapa bilmədi.
Bu ailənin oğlu Abbas Məstəliyev Bakıda yataqxanada yaşayır. O ailəsinin və ümumən qəsəbə sakinlərinin ciddi problemlərlə üzləşdiyini deyir. Abbas Məstəliyev yaxşı evlərin məcburi köçkünlərə pulla satıldığını, qanunla evə haqqı çatanların evsiz qaldığını deyir.
Ayrı təsərrüfat olmama baxmayaraq ev veriləndə mənə ev vermədilər.
Nə dedilər bax, maraqlı.
Mənə deyilir ki, mən yataqxananı təhvil verim Azərbaycan Texniki Universitetin yataqxanasında. Ondan sonra mən ev alım. Qaşıqları yerləşdirəndə kimi tanışı varsa o evlərin yaxşısına köçür. Kimi tanışı yoxdursa, pulu yoxdursa, o evlərin o hardakı çökəkdə olan evlər var, bax gedir köçür.
İndi o kimsə bax məsələn, biz getsək bunu deyən olacaq.
Siz gelseniz bunu deyən olar, bunu başkasına deyən olar.
Qəsəbədə evlərin pulla verilməsi barədə deyilənləri heç kim təsdiqləmədi. Abbas Məstəliyevin işsizlik və evlərin qüsurlu olması barədə iradlarını isə digər sakinlərdən də təkrar-təkrar eşitdik. Qarşıdakı təpələrin üstündə ucalan uşaq bağçası və məktəb binalarının möhtəşəm görünüşü var. Reportaj hazırlayarkən tədris ili hələ başlamadığı üçün orada heç kim yox idi. Sakinlər deyir ki, o binaları başqa təşkilat dikib. Ona görə də evlərlə müqayisədə məktəb binası daha möhtəşəmdir. Qaçqın və məcburi köçkünlər də İş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov isə deyir ki, qəsəbələri məcburi köçkünlərin sosial inkişaf fondu tikir. Yəni podratçı təşkilat odur. Onların keçirdiyi tenderi udan tikinti təşkilatları bu işi həyata keçirir. Məsələn, Zobucuğu bir yox bir neçə tikinti təşkilatı tikib və hansı tikintini kimin aparması məsələsində heç bir fərq qoyulmur. Fondun rəhbərliyi məzuniyyətdə olduğu üçün onlardan məlumat ala bilmədik. Füzuli rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Şakir Hacıyevlə bu barədə danışanda isə o dedi ki, bəzi hallarda məcburi köçkünlər qəsəbələrə tez köçmələrini xahiş ediblər. Ona görə də belə qüsurların qalması mümkündür. Bunu köçürmələrin həyata keçirildiyi rayonlar üzrə Dövlət Qaçqın Komun nümayəndələri daha yaxşı izah edə bilərlər. Zobucuğa Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad rayonlarından əslən Füzulidən olan məcburi köçkünlər yerləşdirilib. Beyləqandan buraya köçürülənlərin əsas ittiham etdikləri şəxslərdən biri də Dövlət Qaçqın Komun Beyləqan rayon üzrə nümayəndəsi Allahverdi Əzizov idi. Elə Abbas Məstəliyev də qəsəbədən ev ala bilməməsinin günahkarı kimi məhz Allahverdi Əzizovun adını çəkirdi. Allahverdi Əzizovla Beyləqanda görüşdük. Dedi ki, köçürməni Dövlət Qaçqın Komun müvafiq komissiyası həyata keçirib, kimlər qeydiyyatda olduğu yerdə yaşayırdısa, onlara qəsəbədən ev verilib. Abbas Məstəliyev Bakıda yaşadığı üçün komissiya onun adını siyahıya salmayıb.
Komitənin müvafiq şöbəsi bu yaxın günlərdə komissiyası bizdə Qəhrəmanlı deyilən kənd var, oradan məcbur köçürmə ailəsi köçürdü, 6 ailə. O 6 ailənin yaşadığı yeri məsraf göstərsəydim, siz elə o insanlar adından o komissiyanın üzvlərinə minnətdar olardınız ki, yaxşı qovalamağa vaxtda köçürmüşsünüz. Orada uşaq böyütmək günahı idi. Evin içərisində bir şübçən yeri yox idi, qaranlıq bir evdə yaşayırdılar. Pol yox, patolog yox, hansısa bütün günü, antisanitariya, heç nə uyğun gəlməyən bir yer idi. O insanlara iyi verilib, həmin o işıqlı qəsəbələrdən iyi verilib. Və onlar vaxt olacaq, bugün mənim adımı hallandıran, digərin adı hallandıranlar, sabah bizə minnətdar olacaqlar ki, yaxşı o vaxtı, biz təşəbbüs göstərmişik, onlar həmin qəsəbədən ev aldılar.
Qəsəbədə işsizliyin yaratdığı problemdən danışdıq, amma işləyənlərdən də narazılıq eləyən oldu. Suqra müəllimə deyir ki, məktəbdə dərs saatı bölgüsü ədalətsiz aparılıb.
Məktəbim orada olurlar, bizi məktəbdən köçürdülər, gəldik bura, burada da işlə təmin olmaq üçün. İndi məktəbin direktoru, bu məktəbin direktoruna müraciət edirəm, deyir ki, 12 saatdan artıq dərs deməyə ixtiyarın yoxdur, ona görə ki, müəllim çoxdur. Bəs mən 12 saatdan bu xəstə yoldaşımda işləmir. Demək olar ki, bir ailənin ağır yükü mənim boynumdadır. 30 ilin müəllimi də 12 saatda dərs versin, dünən gələnə də 12 saat dərs verir, olar mı? Mən bax, bu xəstənin dərmanı çatdıra bilmirəm, mən nəyinə zorlamalıyam? Heylə idi, məni köçürtməydi, qardaş. Neyinə, 16 ildir qalmışdım mən məktəbin bir küncündə, bir otaqda 16 il. Bir ildə qalardım.
Suqra müəllimənin şikayətlənməsinə baxmayaraq, qəsəbədəki uşaqların çoxu böyüyüb müəllim olmaq istəyir. Məqsədləri də özlərindən sonra gələnləri müəllim eləməkdir.
Adın nədir?
Aliyyə.
Aliyyə, neçə yaşın var?
9.
Məktəbə gedirsən?
Hə.
Neçəndi sinifə?
3-cü.
Haradadır məktəb?
Orada.
Nə tər oxuyursan?
Həvəsidir.
Məktəbiniz xoşuna gəlir?
Hə.
Qəşəngdir?
Hə.
İçinə baxmısan? Bəs nə bilirsən qəşək? Fövdən yaxşı görükür.
Hə.
Yaxşı oxumaq istəyirsən?
Hə.
Nə olmaq istəyirsən böyüyüb?
Müəllim.
Müəllim olub dərs demək istəyirsən?
Hə.
Harada dərs demək istəyirsən?
Burada.
Bu məktəbdə.
Hə.
Bəs indi baxın, müəllimə dedi ki, ona az pul verəcəklər. Sən az pul alıb işləyəsən?
Hə.
Müəllim nə edir?
Uşaqları dərs edir.
Uşaqları dərs öyrədir ki, uşaqlar nə edəsinlər?
Oxusunlar, müəllim olsun.
Onlar oxusun, müəllim olsun.
Hə.
Hamı müəllim olacaq qəsəbədə.
Hə.
Adın nədir?
Yaqub. Bağçaya gedəcəm.
Sonra hara gedəsən?
Məktəbə.
Məktəbdə oxuyub nə olasın?
Zobucuq cəmatının yaralı yerlərindən biri də ətraf aləmlə əlaqələrinin olmamasıdır. Qəsəbədə mobil telefonların işləmədiyinin özüm də şahid oldum. Adi telefon isə hələ ki orada yoxdur. Baxça müəlliməsi Arzu hesab edir ki, bütün problemlər həll olunmalıdır, amma bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Bütün qəsəbə adından onu deyirəm ki, bizə bir dənə şəbəkə qursunlar. əsasən bir dənə şey, bəli. Kiminsə xəstəsi olur, xəstə uşağı var, xəstəsi var, heç kim əlaqə yarada bilmir həkimlə, ya nə bilim xəstəxana ilə.
Tutaq ki, xəstələnib də bax bax bu yoldaşım xəstədir, ağır vəziyyətdədir. İnan inandığımıza. Burdan mən bax bax heç nə demirəm. Atam evi 5-ci qəsəbədə qalır. Mən atama mən zəng vura bilmirəm. Yoxdur, xətt yoxdur, şəbəkə yoxdur, ay qardaş. Nə o birisi ilə bu heç bizi tutmur.
Bəs həkimi nə təsirsiniz?
Həkimi də heç nə tər. Kimsə maşın tapa, gedə həkimi ya tapa, gedə ya tapa getmir. Belə.
Polis lazım olsa nə edirsiniz?
Polis lazım olsa o da ondan bitər.
Sənan Hüseynov isə bildirir ki, qəsəbələr salınarkən layihədə onların telefonlaşdırılması nəzərdə tutulmayıb. Amma indi bu problem tədricən aradan qaldırılır.
Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi onu tədricən seçsə yeni qəsəbələrdə telefonlaşdırma aparılacaqdır. Artıq Ramada telefonlaşdırma çəkilişə başlanılıbdır o yeni qəsəbədə. Yerdə qalan qəsəbələrdə də tədricən o məsələlərə baxılacaq.
Zobucuqda olduğu müddətdə məcburi köçkünlər problemlərindən o ki var danışdılar. Kimisi hesab edirdi ki, problemlərini yuxarılarda eşidən olsa onlara kömək göstərəcək. Amma mikrofona danışdıqları üçün başlarının ağrıyacağını düşünənlər də az deyildi.
Bax bu götür internet bu dəqiqə apar. İcra aparatında bunu deyir, özündə otur bir gün cizdən başlayır da gözlə. Gör bura polis gəlir, biz aparır, aparmır.
Qaq olsa vururum.
Yox.
Vurmur, çağırır.
Nəsə elə bir şey olsa bizə zəng eləyib.
Arasınız.
Zəng elə də. Bir dənə zəng eləyirsə, onun təsəlli olsun. Sənə təsəlli olsun.
Zobucuqda çoxlar istəyirdi ki, onların da həyətlərinə baş çəkək. Amma bunu etsək, gərək bir müddət qəsəbədə qalaydıq. Məcburi köçkünlərlə xudafizləşib oradan aralananda gün artıq əyilmişdi. Bir neçə saat əvvəl bizi buraya gətirən göz oxşayan enli, qalın asfalt yolla geri qayıtırdıq. Uzaqdan ağaran yeni salınmış 5 qəsəbə yavaş-yavaş təpələrin arxasında gözdən itdi. Oradan gəldik Qoradız qəsəbəsinə, Füzuli rayon icra hakimiyyətinə. İcra başçısının müavini Şakir Hacıyev mikrofona danışmaq istəməsə də bəzi suallarımızı cavablandırdı. Dedi ki, iyulun 23-də yağan yağış çoxdandır ki, o tərəflərdə müşahidə edilməyən sel əmələ gətirib. Nəticədə 124 evə ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib vəziyyəti yerində araşdırıblar. Hansı tədbirin görüləcəyi hələ ki konkretləşməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bu tədbirlər barədə məlumat ala bilmədik. Digər problemlərə gəlincə, cənab Hacıyev bildirir ki, məcburi köçkünlər üçün salınan bütün qəsəbələr dövlət qaçqın komun balansında olduğu üçün belə məsələlərə cavabdehliyi də onlar özlərində saxlayırlar. Dövlət qaçqın komun departament rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, təhvil verilən qəsəbələrdə sonradan problem ortaya çıxanda müvafiq strukturlar tərəfindən onların aradan qaldırılmasına nəzarət edilir, lazımi köməkliklər göstərilir.
Evlərin tikilməsinə ilkin olaraq həmin tikən təşkilat, podratçı təşkilat 6 ay müddətinə qarant durur. Yəni 6 ay müddətinə. 6 aydan sonra isə Komitənin mənzil istismar departamenti yaranıbdır Komitənin nəzdində. Həmin departamentin əməkdaşları tərəfindən baxılır, hansısa bir problem olsa da həmin departament tərəfindən aradan qaldırılır.
Bakıya qayıdarkən yol üstü İmişildə məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı Fin qəsəbəsi adlanan yerə döndük. Əslində burada Fin qəsəbəsi anlayışını xatırladan elə bir əlamət görmədik. Amma məcburi köçkünlər yetərincə idi. Füzuli rayonundan olan Həsənov Əhəddən şəraitini soruşdum. Məlum oldu ki, o məmnuniyyətlə Zobucuğa köçərdi.
Olanı danışacaq, nə gətirə haqqı tapdalamayaq. Düzdür nədir onu danışaq. Baba bunu əkirəm burada. Bu ağacı. Sər mən bağa çıxarıb aparan deyirəm. Amma indi gedib İndidən bir ağaç bastırıb, 2 ildən, 1 ildən sonra onun bayrını görmək bana daha şərfərdir. Yoxşu bir bu, qapına krat gəlir. Qapının abstanovkası var. Heç kətdə bizim heyləmimiz yoxdur. Çünki, istəyirsən bunu ekrana verir, istəyirsən verməyir, mən faktiki danışıram.
Bəs niyə Zobucuğa getmədiniz siz?
Cəmaat dedi ki, bu elə gedəndə, hamımız bircə gedəndə bu cəmaat, bu qəsəbən cəmaatı.
Bu qəsəbə nə adlanır?
Bərimtəbə 2. Dedilər ki, elə hamımız bir gedəkdir. O nöqtəyə nəzərdən getmədi. Ya ayrı bir məzun yox. İndi o gün gedib bax görürəm, deyirəm mən, səhv eləmişəm. Səhv eləmişəm ki, gəlməmişəm. Bu, bunun anasızdır burada.
Nə gördünüz ki, orada dediniz, səhv eləmişəm, gəlməmişəm?
Burada getdim, bir bax, yaxşı gördüm, bostan. Hər bir şey. Əxilin, tualetindən belə, suyundan belə, krantından belə, içməyindən belə. Nə qarış, bunun nəyi pisdir?
Evlərdə təhlük.
Evlərdir, əylə. Bəzi evlərin verir, bak, çalada deyirlər, yağanda su gəlir, bunu da hiç ben görmədim. Kim nə deyir, vazgeçli şeydir.
Ne deyirlər o bəzilər deyir ki, evin biraz orası pol aralanıb, nə bilim, divarı biraz çat deyir, ona nə demək olur?
Kişi, bunun özümüzün qanımızdadır. İnsanlığı olan dəqiq vurur, polu bir-birinə birləşdirir. İnsanlığı olmayan, başdan getdiyilik çıxı yedirənə. Yaşı hükümeti kardeş, ben bundan çok razıyım. Çok, ha. Çok.
Bu Kürdistan'da hakkı hesaplar oldu, eşittiniz onu. He. Ondan aklınız ne keser?
Vallahi o Kürdistan ile bir balıydı, ne saldırı ortalığa cemaati girdiler, gayetine koydular ortalıkta. Hiçbir şey.
Rayon mərkəzlərini nəzərə almasaq, İmişlidən Böyük İpək yoluna qədər yollar bərbat vəziyyətdədir. Elə ki, Böyük İpək yoluna çıxdın, artıq rahatlanırsan. Amma deyim ki, Böyük İpək yolunda da çatlara, çökmələrə ara sıra rast gəlirsən. Rast gəlirsən və uzqar bir rayonun uzqar bir küncündə yeni salınmış qəsəbənin həyətinin sel yumasına, evlərin suvağının tökülməsinə təəccüblənməyin özü təəccüblü görünür. Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan ərazisində salınan 5 qəsəbəyə ətraf rayonlardan dəmir yollardakı yük vaqonlarında çadırlarda qalanlar və yaşayış üçün minimum şəraiti olmayan 4000-dən çox məcburi köçkün ailəsi yerləşdirilib. Qəsəbələr ötən ilin dekabrında təhvil verilib. 2008-ci ilin aprelində isə dövlət başçısı bu qəsəbələrin rəsmi açılış mərasimində iştirak edib.
101.1 Azadlıq radiosu 101.7